Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kai kurie kandidatai prezidentus žurnalistams linkia nurodyti sąlygas, su kuo diskutuos ir su kuo ne. Jau pora kandidatų žinių radijo žurnalistams yra nurodę, kad debatuoti norėtų tik su Šimonyte arba Nausėda, visgi šie du kandidatai iki šiol atsisako žiniasklaidoje būti kalbinami kaip kandidatai prezidentus. Kiti yra išreiškę savąjį pageidavimą nedalyvauti debatuose su radikalios dešinės kandidatu. Politinės kampanijos taip pat nėra, čia sociologas Vladas Gaidys juokauja, kad užsieniečiai turbūt nusteptų sužinoję, jog Lietuvoje rinkimai prezidentus vyks mažiau nei po mėnesio. Ženklų apie kampaniją beveik nėra. Politologai kartoja, kad savo pergalę netiki niekas išskyrus Nausėdą, o į Seimo koridorius per aktyvesnę prezidentinę kampaniją kilimą siekia nusitiesti Ignas Vėgėlė. Tai tiek atrodytų tos intrigos, bet kurgi dingo politinė kultūra ir Lietuvos politika ištiko idėjų mirtis, kodėl šalies vadovai laukia paskutinės minutės aktyvesnės kampanijos. Startujo gal tai buvo visada, kai rinkimuose dalyvaudavo antros kadencijos siekiantis šalies vadovas. Visą tai mes šiandien ir aptarsim. Aš sveikinuosi su Elta vyriausiųjų redaktoriumi Vytautu Bruveriu. Sveiki.
Labadiena.
Ir vlogeriu kadaise Sauliaus Skvernelio prezidento rinkimų štabo komunikacijos vadovu Skirmantu Malinausku. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat dar klausytams noriu pasakyti, kad ir jūs galite įsitraukti diskusiją, rašykit savo pastebėjimus ir klausimus į žinių radijo programėlę. Tai nuo jūsų, ponia Bruveri, pradėkim. Turėjot vakar pirmuosius debatus su didesniu skaičiumi kandidatų, visgi juos netvyko Šimonytė, Nausėda ir Žemaitaitis. Dėl pastarojo daug klausimų nekyla, kaip suprantu, to nedarė būtent dėl darbų susidubliavimo, bet štai dėl šalies vadovų aišku, kad tų klausimų labai daug. Nėra interviu nei su vienu kaip su kandidatu, tik rinkiminės kampanijos atidarė. Vakarą galim čia prisiminti, kad Šimonytė šiokį tokį pokalbį su renginio vedėju turėjo, bet turbūt čia nelabai galim to traktuoti kaip na, interviu su kandidate. Ar čia verta ieškoti skandalo, ar iš esmės jokia čia naujiena ir visuomet šalies vadovai, pretenduojantys sužimti prezidento postą, yra nelinkę žiniasklaidoje labai rodytis kaip kandidatai?
Na, tokia kažkokia labai didelė, taip sakant, naujiena, tai nėra, na, pavyzdžiui, lygiai taip pat iš esmės elgdavosi Grybauskaitė, kiek aš prisimenu, aš nelabai prisimenu jos dalyvaujant, bent jau labai dažnai nuosekliai ir, taip sakant, einamąją tvarką kaip eiliniai kandidatai ar šiaip politikiai būtent debatuose ir rinkimams skirtuose debatuose. Nebent ten kažkokie buvo labai jau paskutiniai, kažkokie ten lemiami, ar, nu ne tai, kad lemiami, bet paskutiniai iškilmingiausi ir didžiausi. Tai lygiai taip pat elgiasi ir, kaip suprantu, planuoja sąmoningai čia jo strategija elgtis ir Nausėdais, gal kokiuose vienuose debatuose, pačiuose ten iškilmingiausiuose, gražiausiuose, taip sakant, pačiuose išvakarėse pirmojo turo, kuri šitų rinkimų, kuriuos jisai suvokė kaip savo perrinkimo ritualą, jisai sudalyvaus, bet tai manau ir tiek. Dabar dėl premjerės Šimonytės, ar tai yra būtent tokia pati jos strategija, taip sakant, nesistengti, nes dėl Nausėdos čia ir kaip ir Grybauskaitės, čia yra aišku, jis nenori nusileisti nuo to, jis nori ir toliau būti, taip sakant, Olimpo gyventojas, Dzeusas, ane, ant to auksinio debesėlio, kuris sėdi, ir jeigu jis tik tai nusileidžia nuo to auksinio debesėlio žemiau link tos purvinos, taip sakant, žemės, ant kurios ten juos dulkėse malasi visi kiti, taip sakant, to politinio pasaulio gyviai. Na, tai jisai praranda tą blizgesį ir tą, taip sakant, na, tą aurą, tą anapusinio padangių gyventojų. Tai čia ne tik jis taip elgiasi, ne tik Lietuvoje politikai taip elgiasi, galima ir kitas šalis prisiminti, mažiau demokratiškas, kai kurias labiau į rytus, bet gal nelyskime į tą geografiją. Tai va, tai gali kas įsižeis dėl tų paralelių. O dėl Šimonytės, tai aš taip įsivaizduoju, pirmiausiai jinai gal pasirinkus, ar jinai pati, ar jos rinkimų kampanijos strategai, kad daugiau kalbėti tiesiai į tą elektoratą, taip sakant, tą savo rinkėją, nes jos pagrindinis uždavinys yra mobilizuoti kuo labiau dešiniojo flango rinkėjus. Ir tiesiai kalba, bando tiesiai su jais kalbėti tomis, taip sakant, grinai politinės reklamos, politinės komunikacijos grinos, tų technologijų formomis, ką jinai daro, o tie debatai jai toks, na, ką žinau, toks perteklinis gal ir nervų gadinimas ten su visais tais vėgėlėjim ir kitais žodžiu diskutuoti. Jinai nemato tam reikalo ir tiek. O Žemaitaitis tai tiesiog Žemaitaitis žemaitaitina.
Žemaitaitis taip sakant, nesu tais, dalyvauja, atrodytų aktyviai visur. Jis te, turbūt čia tiesiog jau pasitaikė.
Tai, Tai jisai irgi, taip sakant, daugiau, kaip ir dauguma kitų politikų, nes tas debatų žanras dėl to taip ir atmiršta, ta vieša politinė diskusija, kaip po tokia dalykinė diskusija, nes politikai labiau renkasi tą, taip sakant, tiesioginę tą rinkimų kampaniją ant žemės, tas paprastasis, kietasis ar hybridinės politinės komunikacijos ir reklamos priemonės. O toks dabar tokia mūsų, taip sakant, politinės kultūros visa raidos fazė. Viešos diskusijos, kandidatų diskusijos apie programas, idėjas, vertybės, ginčai, bandymai įrodyti oponentui ir rinkėjams, kad mano argumentai, štai dalykiniai argumentai yra stipresni ir artimesni realybės, tas žanras jisai yra gerokai atmiręs, bet nenumiręs visai dar.
Pone Malinauskai, mes irgi čia žinių radio eteryje darėme tos pokalbius su kandidatu, kiekvienu kandidatu ir vieninteliai, kurie nesudalyvavo vis dar, bet na, tikimės, kad sudalyvaus, tai yra Šimonytė ir Nausėda, ir kažkaip taip ir kalbėdavom tarp kolegų, kad galbūt Skvernelio pavyzdys čia pakišo koją, kuomet tiek Šimonytė, tiek Nausėda praėjusiais rinkimais pasisakydavo labai aršiai, kad Skvernelis naudojasi valstybės postų siekdamas prezidento kėdės ir panašiai, ir dabar na, tarsi nesinori to paties daryti ir kad po to nebūtų prikišinėjami dvigubi standartai. Tai kokia jūsų nuomonė šiuo atžvilgiu? Gali tai būti, kad na, dabar tarsi išsigąsta praeitų rinkimų skandalėlio tokio?
Tiesiog reikia suprasti, kad visada bus taip, kad rinkimuose dalyvaus žmonės, kurie jau užima tam tikras pareigas. Ir aš manau, kad čia tikrai nesusiję noras ar nenoras dalyvauti su interesų derinimu, tai yra privačių viešųjų, bet yra labai paprastas paskaičiavimas. Na, supraskite, kad tiek Šimonytė, tiek Nausėda yra vieninteliai kandidatai, kurie užima pareigas. Visi kiti yra arba opozicija, arba iš viso politikoje iki tol nedalyvavę. Dabar įsivaizduokite, kaip vyksta debatai. Tai yra Šimonytė akivaizdžiai yra pakabinta bokso kriaušė, kurią visi daužys ir jinai tiesiog atsimušinės. Tu jai gali milijoną klausimų užduoti dėl milijono problemų, pasiskaityk tiesiog žurnalistų straipsnius, viskas labai paprasta. Ko paklausti Vaitkaus arba nu, Žemaitaitis, kaip Žemaitaitis, ar ne, ten skandalinga asmenybė, bet pavyzdžiui, kokio nors Vėgėlės, ar ne, jisai į viską atsakys, žiūrėkit, jeigu aš būčiau, jeigu jūs mane išrinksit, tai aš padarysiu viską 100 kartų geriau. Nausėda lygiai taip pat, ką jisai laimės debatuose. Jisai gali tik pralaimėti, dėl to jisai visais įmanomais būdais, vėlgi suvokdamas, kad mes gyvenam demokratijai, yra atskaitomumas tam tikras visuomeniai, nu negali visai nedalyvauti debatuose, bet jo, sutinku visiškai su Vytautu, kad jis pasirinks dalyvauti minimaliai, na, su tam tikrom garantijom, kad ten jam į gerklę nesikabins tas pats Vaitkus, arba, pavyzdžiui, nebus diskutuojami klausimai, nežinau, ar Lietuva iš NATO turėtų užstoti, kas, aišku, yra mūsų visų saugumui kenkiančios temos, kurios aš nebejoju, kad išplauks.
Neretai yra ta nuomonė, kad na, žmonės apskritai debatų nelabai žiūri, nelabai ir politika domisi, štai pasako kažkas, kad dalyvaus rinkimuose patinka tas žmogus, na ir taip žmogus pasirenka tarsi už ką balsuos, tai apskritai tada kyla klausimas, na ar debatuose dalyvaujant, gali tavo reitingas labai nusmukti arba labai pakilti, kaip jūs čia manot? Gal jums, ponia Malinauskai, skiriu
klausimą. Aš labai trumpai pasakysiu, aš jau tą esu minėjęs daug kartų, per rinkimus nauji kandidatai niekada netampa nei labai labai palaikomi, nei labai stipriai nukrenta jų pasitikėjimas. Geriausias pavyzdys čia yra ponas Jeglinskas. Kai jis buvo keliamas, visiems atrodė, wow, viceministras, paskui buvo NATO generalinio sekretoriaus padėjėjas ir kaip čia dabar vat, jam pasiseks. Ir aš sakiau, kad jeigu žmogus yra nežinomas iki kampanijos, yra neįmanoma per kampaniją jį sukti tiek, kad jisai staiga sulauktų visuomenės palaikymo. Vos tik tai tu paskelbi, kad asmuo yra kandidatas, jisai yra vertinamas labai kritiškai per tą prizmę, kad viską, ką jis dabar pasakė, yra melas, manipuliacijos, jis turi iki to laiko būti susiformavęs tam tikrą reputaciją ir kapitalą. Tai aišku, aš sutinku, kad jeigu Nausėda eitų į arba Šimonytė eitų į visus debatus, greičiausiai labai didelės žalos nebūtų. Bet lygiai taip pat aš suprantu, kad jeigu tu jauti, kad iš to negausi naudos, tu jauti, kad tai nelabai yra įdomu, o pralaimėti vis dėlto kažką gali, potenciali žala egzistuoja, tada tu galvoji, na tai kam tada bent jau rizikuot, galbūt tą žalą galima minimizuoti neinant.
Pone Bruveri, labai panašios nuomonės kandidatų užsienio politikos klausimais, saugumo klausimais, na čia kai kur šiek tiek išsiskiria ponas Vėgėlė, labai daug kur išsiskiria Vaitkus, bet ar apskritai tie debatai bus įdomus, ar neištiko čia, kaip sakiau, per įžangą idėjų mirtis Lietuvos politikos, kaip jūs manot?
Na, žiūrėkit, mes čia turim tokį, nežinau, vištos ir kiaušinio ar užburto rato situaciją, ne, kad visuomenė tarsi galvoja, kad kad čia tie politikai nelabai turi ką pasakyti, nelabai čia ką įdomaus jie gali, ir kai jie kalba, tai jie nelabai kažką įdomaus ir pasako, ir nelabai ten nuoširdžiai kalba, ir nelabai ten jų idėjos kažkokios skiriasi. Nors politikai tarsi jaučia, kad visuomenė turi tą jausmą, kad visuomeniai tų apskritai debatų net nelabai rūpi, kad visuomenė nelabai kažkokiam tom diskusijom, kaip po kriterijum vadovaujasi, kai jinai pasirenka vieną ar kitą kandidatą. Ir vat taip vat čia ir gaunasi, kaip tas, atsiprašau, už sovietinę klasiką, viršūnėlės ten nebegali, apačios nebenori, ar atvirkščiai ten, gerai neprisimenu, viršūnėlės nebegali, apačios nebenori. Bet aš nežinau, žiūrėkit, na vakar vat, ten mūsų agentūra organizavo, reiškia, tos pirmosius debatus, visgi dėl to mano pojūtis, ir aš čia tą bandžiau pirmam savo pasisakymę užsiminti, kad na, tai nėra visiškai miręs dalykas, ir galbūt šiek tiek pernelyg apokaliptiškai mes ir pesimistiškai vertinam situaciją. Na, tam tikroji visuomenės dalyje tikrai yra poreikis ir susidomėjimas, ir kai tu kažką pastumi ir pradedi daryti, ir pradedi organizuoti, žmonės irgi atsišaukia ir domisi. Tam tikroji visuomenės dalyje. Aš nežinau, aš čia neturiu statistikos, sociologijos, koks mastas, bet na, daliai žmonių tai tikrai yra įdomu. Žmonės aktyviai seka, domisi ir diskutuoja. Nepaisant to, kad kalba, pavyzdžiui, kad dalyvauja tose diskusijose, nėra ten pirmųjų asmenų ir frontrunnerių ir lyderių. Tai yra viena. Antra, jeigu, pavyzdžiui, tuos pačius kandidatus tu pradi giliau šiek tiek stumti, net ir, pavyzdžiui, tais klausimais, kur atrodo turėtų būti ten didžiausias konsensusas ir sutarimas, ane, nebent tik tai ten kokie ant plokščios žemės krašto jau stovintis visiškai pakraštiniai kandidatai turi kažkokias ten savo egzotinės išvalgas ar nuomonės. Bet net ir arčiau, taip sakant, centro esantis, pradi giliau, jeigu tik organizuoji, bandai kažkokia realesnė diskusija, leisti žmonės ant žemės ir reikalauti ir prašyti jų detalizuoti ir konkretinti savo požiūrį, tie požiūriai pradeda skirtis. Ir pradeda mėgstis kažkas tikrai panašaus į diskusiją, kas dar labiau sudomina to klausančius žmonės. Taigi aš manau, kad čia nemažai daug šitoje visoje situacijoje yra tokios inercijos, inertinio mąstymo, tokio pasidavimo tam tikrai, kaip čia pasakyti, na, gyvenimo tarsi tėkmiai ir inercija iš visų pusių, tiek iš žiniasklaidos, tiek iš politikų, tiek iš visuomenės. Reikėtų truputėlį pajudinti, pastumti dalykus, ir galbūt šiek tiek padėtis pradės keistis į geresnėje pusę.
Pone Malinauskai, jūs taip pat žvelgiat, ar visgi tos idėjos visų vienodos ir čia vos nelaimi charizmatiškiausias?
Tai aš galbūt ir akcentuočiau, dabar jau galim prie konkretikos šiek tiek perėti. Aš pasižiūrėjau ir Vytauto moderuotus eltos debatus, vakar pažiūrėjau tą formą, ir aš jūsų esu matęs praktiškai visas laidas su kandidatais. Aš tai nesuprantu, kodėl mes kalbam, kad, pavyzdžiui, užsienio politikos klausimais kandidatai pasisako visiškai vienodai. Vat jūsų studijoje sėdintis ponas Vėgėlė, tai jam buvo užduotas klausimas, ar jisai gali Rusiją įvardinti kaip teroristinę valstybę, atsisakė tai padaryti. Jis tą konkrečiai atsisakė padaryti tuo metu, kai Lietuvos Seimas yra priėmęs sprendimą, ir lygiai taip pat, kai Europos parlamentas priėmė tokį sprendimą įvardinti Rusiją kaip teroristinę valstybę, išskyrus ten nebalsavo, pavyzdžiui, tokie žmonės kaip Jakeliūnas arba Uspaskichas. Tai jeigu aš matau kandidatą, kuris atsisako įvardinti tai, kas yra oficiali Lietuvos pozicija, nes jam atrodo, kad dalis rinkėjų nubirės, tai aš nemanau, kad jisai yra lygiai tokios pačios pozicijos kaip, pavyzdžiui, dabartinis Lietuvos prezidentas arba premjerė. Ir dar vienas esminis dalykas, mes matome, kas yra, kur yra problema debatų, ar ne? Pavyzdžiui, tas pats ponas Vėgėlė, aš atsimenu, jisai savo tą garsią kalbą pasako advokatūroje, pasinaudoja savo tuo metu žymomis pareigomis, ir jis ten kalba labai aiškiai, kad, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija yra tikrasis pasaulio šeimininkas, Lietuvoje sveikatos apsaugos ministerija iš viso neveikianti marionetė, ir daug tokių dalykų. Aš visą tą video dekonstravau iš karto. Po to praeina kažkiek laiko ir jisai sako, ne, aš nesu antivakseris, aš tokių sąmokslo teorijų net nesakau, aš tiesiog kalbu apie teisės klausimus, konstitucijos viršenybės klausimus. Tai yra, Vėgėlė labai atitinka savo pavardę. Jis pasako vieną, tada jis pasako kitą, ir kiek tu su juo bediskutuotum debatas, jis prisimins tai, kas jam naudinga. Ir šitoje vietoje, pavyzdžiui, jeigu tu atsisakai įvardinti Rusiją kaip teroristinę valstybę, aš tave dedu į stalčiuką prorusiškų kandidatų savo sąmonėje, kiekvienas yra laisvas tai padaryti arba ne.
Vėgėlė ir Vaitkus nėra turbūt niekam klausimų, kad šiek tiek labiau išsiskiria nuo kitų kandidatų, bet kalbant apie tą kitą dalį kandidatų, apie likusius šešis, ar jūs matot, kad iš tiesų
Žemaitaitis
ten yra skirtumų? Žemaitaitis, ar ne? Prateiskit.
Aš tik paskutinį pasakau sakinį. Mes turime pasiskirstimą labai aišku. Yra, sakykime, tokie oficialūs, tokie gana provokarietiški, 3-4 kandidatai, Tai yra Nausėda, tai yra Šimonytė, tai yra Žalimas, kuris labai įdomu, kiek surinks, nes nuo to irgi priklauso, ar Vėgėlė gali pakliūti antrą turą ar ne. Jeglinskas, kuris praktiškai nieko nesurinks. O toliau mes turime kandidatus, kurie, mano galva, pavyzdžiui, ponas Mazuronis, jis daug nesurinks, bet aš niekaip nesuprantu, aš jo klausau, jisai vienu metu vieną pasako, kitu metu kitą, pavyzdžiui, jo santykius su Uspaskichu, jo požiūris į Rusiją, į Ukrainą ir taip toliau. Aš sutinku, kad aišku, tai nesvarbu, jeigu jis mažai surinks, bet tai yra tokia košė, kurią debatuose žmonių galvose labai sudėtinga yra paversti kažkokias tvirtas, kietas žinias.
Kalbant apie kitus kandidatus ir pas jūs vakar, ponia Bruveri, girdėjom, panašu, kad Vaitkaus palaikytojo klausimą Vėgėlį, kodėl šis atsisako debatuoti dviese su Vaitkumi. Ir iš esmės, kai kurie kandidatai išties atrodytų, kad nenaudojasi tokiomis schemomis, kad štai reikštų pageidavimą, kad noriu tik su apklausų lyderiais padebatuoti, padiskutuoti, kad niekur kitur diskutuoti nėra didelio pagrindo. Šioje laidoje, būtent šioje laidoje, turėjo dalyvauti Žemaitaitis su Vaitkumi, bet susitarus dėl laiko, Vaitkus pareiškė pageidavimą debatuoti su Nausėda, Šimonyte arba Vėgėlė, ne su Žemaitaičiu. Dargi pareigojo gauti ir atsakymą iš tų trijų įvardytų kandidatų, kodėl jie nesutinka būtent su Vaitkumi debatuoti. Žodžiu, savas sąlygas išstatome, ar tai yra normalu ir ypatingai tiems kandidatams, kurie nėra tarp pagrindinių lyderių.
Ja, tai aišku, kad tai nėra normalu, šiaip jeigu mes kalbėtume apie tokią normalią klasikinę politiką, taip, kur jeigu tu esi politikas, jeigu tu kandidatuoji, eini į politiką, ir ypač jeigu dar tu toj politikoje ir prieš tai esi kažkiek buvęs ir kandidatuoji į valstybės vadovo postą, tai nu, natūralu, tu turi eiti visur su visais bet kada ir bet kaip. Koksgi tu politikas, jeigu tu čia pradedi rinktis, ar tu čia kažko bandai kažkokias savo komfortabilesnės sąlygas išsiderėti, kad tu nelaikai smūgio. Tai jeigu tu nelaikai smūgio, tai koks tu politikas, ane? Tai čia atrodytų viskas aišku, bet dėja, na, žmonės vat, visai čia renkasi, žaidžia visokius žaidimus. Ir tie žaidimai yra na, tiesiogiai susiję su jų kažkokiais dar sumetimais ir skaičiavimais jų personalinių, taip sakant, rinkimų, nežinau, kampanijų, strategijų, kaip jie tai įsivaizduoja. Tai ponas Vaitkus, reikalaudamas nuožmiai akistatos, reiškia, su ponu Vėgėlė, na, jisai nori įsikipti į savo artimiausią konkurentą, taip, na, jisai daro prielaidą, kad jisai daro prielaidą, kaip ir ten su Žemaitaičiu, pavyzdžiui, ar daro prielaidą, teisingą prielaidą, kad jie, na, jie ten, čia, taip sakant, jis nori būti ta lydeka toj kūdroj, nori įsikipti į poną Vėgėlę dėl tų pačių, taip sakant, dėl tų pačių rinkėjų. Ponas Vėgėlė, jo apskritai visa, kaip aš suprantu, visa pagrindinė, taip sakant, nešančioji strateginė šis rinkimų kampanijos yra kuo, ne tai, kad kuo labiau, bet, taip sakant, geriausių įmanomų mastų atsiriboti vat, būtent nuo tos publikos, pakraštinės publikos, taip sakant, kaip aš sakau, plokščio žemės krašto stovinčios publikos, viso to maršo, žodžiu, pasiskiepyti nuo jo tą prasme, kad pasistumėtų į Nausėdos, taip sakant, tą centrą, jisai nori tapti to antruoju, bet tikruoju Nausėda, taip, Lietuvai pasakyti, kad o Lietuva, Nausėda tave prieš 5 metus žadėjęs būti tikruoju tavo atstovu ir gynėju nuo elito sistemos Vilniuje, jis tave apgavo, jis pats iš tiesų yra ta sistema, jisai tapo tą sistemą, bet štai ateinu aš būsiu tas tavo tikrasis gelbėtojas, bet jisai to nori būti tuo, vat, reiškia, Nausėda, tu tokiu catch-all kandidatu, taigi jam svarbu atsiriboti, na, nesitapatim, kuo labiau atsiprašau, už tokį painų pareiškimą, kuo labiau nesitapatinti su ta publika, kuri šiaip jį kaip politinį gyvūną pagimdė. Tai čia yra jo ir tam tikra strateginė, taip sakant, komunikacinė problema, kad jisai tarp tų dviejų kėdžių, tarp tų dviejų pušų blaškosi ir tame tarpe skęsta, dėl to praranda, taip sakant, pagreitį ir charizmą. Čia jo problemas. Tai vat, tie visi kandidatai, jie vat, žaidžia tuos savo žaidimus, tas ir pirmiausia remiasi tai savo įsivaizdavimas ir tom savo komunikaciniam strategijom. O ne šiaip eina tiesiog į debatus, diskutuoti su visais ir tiesiog patys pasirodyti. Tai vat, turime tokią situaciją, kokią turime.
Ar Vėgėlei nebūtų naudingiau, ponia Malinauskai, rinktis na, debatuoti su Žemaitaičiu, su Mazuroniu, su Vaitkumi ir bandyti iš jų išplėšti tuos rinkėjų balsus ir tai bandyti patekti į antrą turą?
Tai visiškai akivaizdu, kad šitie 4 mušketininkai, jie ir eina grupėje, ir žmonės tarp jų rinksis, ir jeigu Vėgėlė patektų į antrą turą, tai aišku, kad ten Žemaitaičio, Vaitkaus, bent jau didžioji dalis ir ir Mazuronio balsų atitektų jam. Man tik tai klausimas yra kitas. Ponas Vaitkus labai daug verkšleno, jisgi politikoje seniais ir su drąsos keliu ėjo į Seimą ir taip toliau, jis ten jam nesiseka, jis vis sakydavo, manęs niekur nekviečia, manęs niekur nekalbina ir taip toliau. Dabar staiga jam pradėjo atrodyti, kad jisai gali rinktis, kokią šią taisyklės nustatinėti, kas su juo turi kalbėtis ir taip toliau. Aš esu nustebęs, aš pradedu galvoti, kad galbūt yra šeimininkai, kurie labai nenori, kad dvi marionetinės figūros tarpusavį piktųsi ir čia vienas kitam akis draskytų, gal geriau iš tikrųjų kitos strategijos laikytis. Dabar, jeigu rimtai kalbėti, šiuo atveju nei Nausėdai su Vėgėle arba su Vaitkum arba su Žemaitaičiu diskutuoti apsimoka, nei pavyzdžiui su kokiu nors Vaitkum susėsti premjeriai diskutuoti neapsimoka. Čia yra didžioji problema, kad yra keli ešalonai, yra kelios lygos, ar ne? Ir šitoje vietoje tai, kad apskritai tokie kandidatai kaip Vaitkus pakliūna į įvairius eterius nacionalinius su idėjomis, kurios yra aiškiai prokremliškos, su jom labai lengva diskutuoti, bet aš sakau, yra labai sudėtinga diskutuoti su žmogumi, kuris, na, labai gerai išmano, kaip tave nutemti tą purvą, ten tave išvalioti ir palikti, ar ne? Kalbėti apie tai, kad žiūrėkite, Ukraina pati kalta, kad Rusija ją užpuolė, kad čia dėl visko Jungtinės Amerikos valstijos kaltas ir taip toliau. Tai šitoje vietoje, sakau, tokios diskusijos, tokie debatai galbūt būtų dalį auditorijos įdomios, bet iš tikrųjų net neštų naudos absoliučiai niekam. Ir dar vienas dalykas, galbūt būtų kitaip, jeigu būtų daugiau intrigos rinkimuose. Aš tik tai pasakysiu labai trumpai. Nausėda aiškiai supranta, kad jisai iš tikrųjų bus, nu, labai didelė tikimybė, kad bus perrinktas, ir jisai mato dvi potencialias savo problemas. Vieną labai mažą potencialią problemą, tai yra Šimonytė, jo svajonė yra pakliūti į antrą turą su Šimonytė. Jeigu jis galėtų atiduoti dalį savo balsų Šimonytė, 10%, va taip, kad nieks nežinotų, aš nebijoju, kad jis tą ir padarytų, nes jos potencialas yra aiškus, 30% ir nieks dar mažiau eidama iš premjerės pozicijos. Vėgėlė, jisai turi irgi, jo potencialas galbūt nėra labai labai didelis, tikimybė, kad jisai gali kažką tokio sukurti, bet ten yra daugiau nežinomųjų. Kas atsitiktų, pavyzdžiui, jeigu visa dešinė liktų namuose? Kas atsitiktų, jeigu antram turė konservatoriai oficialiai paremtų Nausėdą ir staiga Vėgėlė sakytų, žiūrėkite, čia yra aiškus konservatorių kandidatas. Kas atsitiktų, jeigu dalis Nausėdos rinkėjų pereitų pas Vėgėlį ir taip toliau? Yra daug dalykų, kurie yra su daugiau nežinomųjų. Tai be jokios abejonės jam tie klausimai aktualūs ir galbūt čia irgi yra priežastis, dėl ko jis nei labai tarkuoti Šimonytės nenori, nei su Vėgėle debatuoti.
Laikas žinioms, po jų pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą, diskutuojame apie prezidento rinkimus su Vytautu Bruveriu ir Skirmantu Malinausku. Sustojome prieš pertrauką prie Skirmanto minties, kad, na, Nausėda turbūt labai norėtų antrame ture susikauti būtent su Šimonyte, bet kalbant apie tą antrąjį turą, ponę Bruverį, dėl Šimonytės ir dėl konservatorių partijos, jeigu visgi patenka Ignas Vėgėlė su Gitanu Nausėda, kokios čia prognozės konservatorių partijai, ar įmanoma, kad ten kažkas keistus ir jie tai priimtų kaip tikrai milžinišką pralaimėjimą?
Na, taip, konservatoriam negerai, čia jų tikslas yra maksimum, kad Šimonytė būtų antram turė ir kuo labiau mobilizuotų ir įelektrintų, taip sakant, visą dešinį elektoratą. Ir dar parodytų mažesniesiems koalicijos partneriam, kad jų rinkėjai yra jų, konservatorių rinkėjai iš tiesų. Taip sakant, pastatytų dar koalicijos partnerius į vietą prieš Seimo rinkimus. Aš manau, kad, na, taip, tai turi, yra daug šansų, kad taip ir bus, nes, kaip sakau, Vėgėlė, jisai dėl to itin didelio kanibalizmo, kuris vyksta tame flange, kur jis yra, ta prasme, tame nausėdinėme, žemaitaitinėme, vaitkinėme, žodžiu, flange, tai be to jisai, kadangi, taip sakant, skęsta tarp tų dviejų, taip sakant, kaip aš minėjau, strateginių stilių ir charybdžių, praranda pagreitį, išsikvėpia. Tai aš manau, kad jo šansai tokie, na, kurie buvo didesni prie šiek tiek anksčiau, jie yra sumažėję, bet jeigu taip atsitiktų toks, na, jau dabar aš manau, toks nedidelis politinis stebuklas ir jisai patektų į antrąjį turą, tai konservatoriam būtų dar itin didelis pažeminimas tas, kad, na, jie turėtų raginti ir patys balsuoti būtent už Nausėdą. Čia aš tiesą sakant, tas scenarius jiem, kad toks yra ar košmariškas, bet visiškai įsivaizduotina Putinas ir kad jie apie tą scenarijų dar galvojo gerokai prieš tai, kai ir Šimonytė buvo išstumta į rinkimų kampaniją, tam tikrose, taip sakant, esu dalyvavęs ir visokiose, na, žinot, visokiose neformuliuose ten diskusijose ir panašiai, tai partijos lyderiai net kai kurie keldavo tokią mintį, ar apskritai mum apsimoka, taip sakant, eiti tuos prezidento rinkimus su savo kandidatu, čia kamuotis kažką ir kankintis, gal iš tiesų paimti iš anksto, paremti kokį Nausėdą, kaip vat po to vėliau padarė socialdemokratai, vardant šventos ramybės ir stabilumo valstybei, kad visokių, reiškia, lydekų į tą kūdrą prezidentūros neprileistume netyčia. Tai pas jos tokių visokių minčių buvo, bet dabar tai ir apie tą scenarių, kad antrajame ture jam gali siaubingai, taip sakant, toks siaubinga tokia būt pasirinkimas rinktis tarp Vėgėlės ir Nausėdos, tai jie visą laiką galvojo. Bet aš manau, dabar jie tas mintis yra gerokai pastumė į šoną, nes, na, tikrai politinė realybė visa ir logika rodo, kad greičiausiai vis dėlto antrajame ture bus Šimonytė ir Nausėda, kas gerai abiems. Ir Šimonytė ir konservatoriams, ir tame tarpe Nausėdai, nes jisai tikrai gali tikėtis, kad nušluos Šimonytė dar smarkiau, negu tai buvo prieš 5 metus.
Pone Malinauskina, jeigu dar šiek tiek pasižiūrėtume į tą Vėgėlės ir Nausėdos antrąjį turą, ar jūs irgi pritartumėt, kad tikrai, pavyzdžiui, konservatoriai paragintų balsuoti, palaikyti Nausėdą, ar visgi principingai pratylėtų?
Aš tai manau, kad yra toks dalykas, kuris angliškai vadinasi kiss of death arba mirties bučinys. Nausėda matyt pats labai nenorėtų, kad staiga konservatoriai pradėtų oficialiai raginti savo rinkėjus už jį balsuoti. Tai aš manau, kad jeigu konservatoriai iš tikrųjų norėtų padėti Vėgėlei, greičiausiai jie oficialiai patylėtų ir galbūt kokios nors ten kalbančios galbos neoficialiai Facebook ar kažkur pasakytų, kad nu hebra, žiūrėkit, aš tikrai už Vėgėlę nebalsuosiu, dėl to ir to, na, o toliau jau jūs spręskite patys ir taip toliau. Aišku, Vėgėlė, ant ko jisai visą savo kampaniją stato, ir čia irgi galima kalbėti, kiek tai yra sąžininga, matant, pavyzdžiui, jo turto deklaraciją, matant, kiek jisai užiminėjo ir kokių pareigų per savo gyvenimą, bet jisai stato, aš nesisteminis kandidatas, o visa sistema prieš mane yra susimokiusi. Tai aišku, antras turas konservatorius su Nausėda prieš jį, na, dar sustiprintų šitą naratyvą ir, pavyzdžiui, kas galbūt turėtų kelti nerimą pačiam Nausėdai, kad gali būti taip, kad dalis jo paties rinkėjų staiga pamačia pasirinkimą realų tarp jo ir Vėgėlės antram turė dar gali pakeisti savo nuomonę, bet turint galvoje, kad tai yra gana panašus žmonės kai kuriais aspektais, panašus elektoratas. Bet šitoje vietoje aš vis dėlto manau, kad į ką labiausiai atkreips dėmesį Lietuvos žmonės, mes čia galim apie daug politinių niuansų kalbėti, ten pažiūras, visokias ten sąmokslo teorijas, bet yra saugumo klausimai, yra patirties klausimai. Tai yra visiškai, net jeigu būtų Nausėda ir Vėgėlė, sakykime, visiškai vienodi kandidatai, tai kad Nausėda 4 metus eina pareigas, jau išmoko tam tikrų dalykų, įgijo tam tikrus kontaktus, tas traukinys važiuoja ir dabar staiga permesti ant kitų bėgių, štai tokioje geopolitinėje situacijoje, man atrodo, daugelis supranta, kad tai būtų absurdas. O dar kai mes turime pasirinkimą tarp, arba potencialiai galėtume turėti pasirinkimą tarp kandidato, kuris, sakykime, nesugeba Rusijos įvardinti kaip teroristinės valstybės, arba aš, pavyzdžiui, rodžiau, kažkada analizę dariau pono Vėgėlės socialinių tinklų. Kai tik jisai kalba apie Ukrainą savo feisbuke, kai tik jisai kalba tomis valstybinėmis temomis, pas jį palaikymas mažėja kartais. Kai tik tai jis pradeda, na, sakau, dėti kažką savo laiku dėjo apie ten antivaksarišką darbotvarkį, arba kažką, kas yra paimta iš formų, kur dažniausiai Kremliaus naratyvai, kokie nors ten sąmokslo teorijos nagrinėjamos, staiga pas jį subėga aibė žmonių, sudeda 1000 laikų, aš kažkada atsidariau, sakau, pasižiūrėkit pas mane, vat, įdėtas įrašas, 1500 patinka, raskite ten bent vieną netikrą paskyrą. Atsidarai Vėgėlę, pusė paskyrų yra tiesiog sukurtų neaišku, ar ten jo rėmėjai, ar ten kažkokie botai, tai jam sudėtinga. Aš paskutinį dalyką pasakysiu tą temą, aš atsimenu poną Mindaugą Puidoką ir Skvernelio vėlgi tą pačią kampaniją, ir žmogus man, vat, sėdim ir jis man rodo savo telefoną, sako, žiūrėk, ten keli tūkstančiai žmonių paspaudė patinka po Facebook įrašų, taigi čia mane visi palaiko, taigi aš nunešiu tuos rinkimus, aš atsimenu, dar toks buvo ponas Maksimalietis, gal teko kam nors girdėti, kuris dabar irgi ten skęsta savo problemuose, bankrutuoja ir taip toliau, kažkadais man Facebook įrašo, sako, o tu nenorėtum pasikalbėti su Sauliumi Skverneliu, taigi Puidokas aiškiai yra lyderis, tai kam čia tuos balsus dalint, aš galvau, žmonės kažkokiam gyvena kosmose ir praeina kažkiek tai laiko, jisai surenka rinkimuose 2%. Tai at, pavyzdžiui, man labai įdomu, ar tas burbulas sociologų ir socialinių tinklų nesproks Vėgėlės atveju, nes gali būti ir Vėgėliai lygiai taip pat, jis dabar labai patraukli nuotaka visiems yra, bet jeigu taip atsitiktų, kad jis surinktų, pavyzdžiui, ten 12% balsų ir liktų užtikrintai trečias, tai tas pats Karbauskis labai greitai gali savo nuomonę pakeisti ir jau nebebus jam labai labai patrauklus Vėgėlė.
Į porą klausytojų klausimų atsakykim, ponio Bruveri, Danas klausė, ar Žalimas trauksis iš kovos dėl Šimonytės?
Nemanau, tai bent kol kas man atrodo, kad jisai eis iki pat triuškinamo pasirodymo pirmajame rinkimų ture. Žiūrėkite, čia toks yra dalykas, kad Žalimas tikrai gali laimėti didesnį kiekį rinkėjų palaikymo, negu tai yra ta kažkokia tas tradicinis, kaip čia pasakyti, nežinau, atleiskite už oksimoroną, tradicinis Laisvės partijos rinkėjas, ne? Akivaizdu, kad jisai platesnį flangą dešinio rato žmonių taiko, tik tai čia dabar didžioji mįslė, kiek tų žmonių, kurie šiaip būtų balsuotų už Žalimą visai, nes konservatoriai gal juos yra atsibodę, užknysę ten ir panašiai, ir Žalimas tikrai jisai kietai aštriai laikosi, kuo tos žmonės patraukia. Tai bet kiek tų žmonių už jį balsuotų, o kiek tiesiog balsuotų už Šimonytę dėl visa ko, bijodami, kad vis dėlto, na, tie balsai gali išsiskaidyti. Suprantate, čia va tokia didžioji mįslė psichologinė ir didysis uždavinys, bet aš manau, kad Žalimas, kaip ir daugelis, absoliuti dauguma, išskyrus Nausėdą šitų kandidatų rinkimuose, jie žiūri į Seimo ir Europos parlamento rinkimus. Ir šitie rinkimai, iš tiesų, šitiepgi prezidento rinkimai, didysis reikalas yra tas, kad jie, be to, kad tai yra Nausėdos perrinkimo ritualas, tai yra pasirengimas ir startas į Europos, tiksliau į Seimo rinkimus. Juose taip dalyvauja dabar sąmoningai ir su pagrindinė orientacija visi, įskaitant tą patį Vėgėlį.
Laura irgi dar klausė, ar Žalimas gali pralenkti premjerę. Čia turbūt šansų nėra.
Nemanau. Nu, tikrai.
Ponia Malinauskai, Katrina klausė, kodėl nenori visi kandidatai per Vaitkų darytis reklamos, su juo dalyvauti diskusijose ir išjuokti jo nesąmonių. Aš čia tik tai užsiminsiu, kad vieną politiką kalbinu ir po to po laidos kalbėjom ir jis irgi pakankamai tokių radikalesnių pažiūrų. Sakau, ar jūs sutiktumėt su Vaitkumi padebatuoti, jis nėra kandidatas. Ir jis sakė, kad ne, nes tada visa laida būtų tiesiog Vaitkaus melų paneiginėjimas ir visa laida taptų apie Vaitkų, ne apie jį. Tai čia taip reikėtų mąstyti, būtent dėl to, na, kandidatai nelabai galbūt nori su Vaitkų vienas ant vieno liaudiškai tariant padiskutuoti.
Žmonės turi atskirti formatus, tai jeigu mes kalbam apie socialinius tinklus, YouTube ar panašiai, tu gali labai nesudėtingai parodyti asmens melą, geriausia, kai tu paėmi tą melą ir tiesiog dekonstruoji, kai mes kalbam apie oficialius pokalbius kažkokiose laidose, žiniasklaidoje ir taip toliau, pirmiausia, kalbėdamas gyvai, tu labai sunkiai spėsi reaguoti. Antras dalykas, tokie žmonės kaip Vaitkus, jie iš karto ima iniciatyvą į savo rankas, jie užpila. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit tiesiog situaciją, ar ne? Prieš 2 metus, vasario 26 dieną, Rusija užpuola Ukrainą, pradeda bombarduoti, važiuoja tankai, mes matom ten žudynės ir taip toliau. Mes visą tai stebim savo akimis. Praeina 2 metai, sėdi Vaitkus ir sako, nesvarbu, kad jūs tai matėt, bet Rusija tai gynėsi. Būtų dabar Ukraina užpuolusi, būtų dabar Ukraina į NATO atėjusi, tai jau viskas būtų ten Maskva bombarduotų ten Amerikos bombonešiai. Ir tu su juo kalbi, tu, nu ką tu jam gali sakyti? Tu gali sakyti, tu esi buvęs medikas, tau su smegenim viskas gerai ar ne? Ar tu rimtai diskutuosi apie tai, ką kalba Putinas savo spaudos konferencijose? Tai čia yra labai rimta problema. Aš tik tai labai trumpai vieną sakinį. Aš va, Dainių Žalimą irgi pakankamai gerai žinau ir šiaip labai protingas žmogus, bet aš galvoju, Jesu Šimonytė, va, vienintelis faktorius, kuris man yra įdomus, jeigu Dainius daug pasiims, tai aišku, tai gali būti vienas iš faktorių, kuris praleis Igną Vėgėlę į antrą turą. Tai aš Dainiui palinkėčiau sėkmės Europos parlamento rinkimuose, bet galbūt vis dėlto verta pasvarstyti ar išmesti savo balsą ar ne prezidento rinkimuose rinkėjams.
Dar labai trumpai apie Seimo rinkimus, nes mažai tikrai laiko liko, bet atrodytų, jie tikrai bus įdomesni ir čia tų diskusijų bus daugiau, ypač jei tą kelią į Seimą rinksis ir Vėgėlė. Ir dabar jau galim girdėti diskusijas, ko čia galim tikėtis. Ir Vėgėlė tai paišoma Seimo pirmininko kėdė, kad štai galbūt socdemai, kurie yra dabar reitingų lyderiai, sudaro koaliciją su valstiečiais ir galbūt kažkaip Vėgėlė atitenka tą Seimo pirmininko kėdė. Bet čia yra įdomus momentas, nes Nausėdos pagrindinis priešininkas šiuose rinkimuose yra Vėgėlė ir jis pakankamai griežtai ir aršiai prieš Nausėdą pasisako, ar Nausėda laimintų tokį Vėgėlės atsidūrimą Seimo pirmininko poste, na ir kažkaip nebandytų to paveikti per socdemus, ponė Bruveri.
Tai aišku, vienareikšmiškai. Nu, žinot, čia, ką reiškia Nausėda laimintų. Nausėda laimintų apskritai bet kokią naują valdančiąją koaliciją, kuri būtų dar silpnesnė, fragment konfliktuotiškesnė ir trapesnė negu dabartinė, nes na, tai tokia yra paprasta mūsų konstitucinė ir politinė valdžių sandaros mechanika. Kuo yra silpnesnė ir labiau pakrikusi Seimo dauguma, tuo geriau prezidentui. Tai viena. Antra, jūs sakote, tai įdomesni bus, aš sakyčiau, kad dar įdomesnė bus sekanti valdančioji koalicija po Seimo rinkimų, galima prognozuoti. Taip, aš šiaip socdemų tuo, reiškia, kaip neginčiojimų favoritų, biškim mitų truputėlį netikiu, socdemai irgi gerokai yra išsikvėpę ir praradę pagreitį, na, bet vis dėlto yra ta didesnioji tikimybė, kad jie vis dėlto bus tas formalus pirmasis numeris, taip, o kiti gyvaldančiosios koalicijos nariai, tai va, tai prašau, jūs jau išvardijot valstiečiai su Vėgėle, kuris tikrai turi šansų, gali turėti šansų, na, Seimo pirmininkų gal čia per drąsiai, ne tik Nausėda, manau, jo nepraleistų šitą postą, tai nenorėtų praleisti šitą postą, bet kokiu Seimo vicepirmininku ar ministru jisai tikrai, manau, gali atsirasti tokia galimybė. Ir kas dar? Dar, aš manau, neblogai gali su savo partija, atleiskit man už šitą išsireiškimą, šitą žodį pavartotą šitame kontekste, pasirodyti Žemaitaitis. Tai vat ta valdančioji koalicija tikrai gali būti žymiai įdomesnė negu dabartiniai mūsų prezidento rinkimai.
Socdemai su Žemaitaičiu ir su Vėgėle, ne? Socdemai su Skverneliu, taip reikia.
Ir valstiečiais. Ir valstiečiais. Na, aš nežinau, kažkaip, jeigu kalbėtume apie tą porą valstiečiai ar Skvernelis šituose rinkimuose, aš šiaip manau, kad buvusio premjero gali laukti net ir jo partijos, net ir tiesiog tikrai to žodžio prasme fiasko šituose rinkimuose.
Pone Malinauskai, jūs sureaguokit, kaip jūs manot?
Aš manau, kad buvo padaryta labai didelė strateginė klaida Sauliui Skverneliui neinant į prezidento rinkimus, kad jis nelaimėtų, bet šiuo metu būtų pakankamai rimtas faktorius, turėtų tribūną kalbėtis ir taip toliau, kai tavo kandidatas nerenka 1% pagal kurias apklausas, tai nėra apie ką kalbėti, bet aš manau, kad vis dėlto labai bus marga koalicija, tik tai kalbant apie Seimo rinkimus, čia, pavyzdžiui, sako Seimo pirmininką, na, likti Seimo pirmininko postas yra žadamas Vėgėlė, aš girdėjau, kad teisingumo ministras jis galėtų būti kitas, reikia suprasti, kad ponas Vėgėlė, vėlgi matant visą jo biografiją, greičiausiai užėmęs tam tikrą postą stipriai pasikeistų ir mes prarastume tą didelį antisisteminį kovotoją, labai didelė tikimybė, kad jisai greičiausiai grįžtų į tą žmogų, kurį mes matėm, pavyzdžiui, vadovaujant advokatūrai, su labai daug kompromisų, kai mes matėm ir vyriausybė ir taip toliau siekiant tam tikrų dalykų, aš labai abejoju ir vėlgi, kur nors, pavyzdžiui, ministro kėdėje jisai na, elgtųsi taip kaip kandidatas. Tai galbūt čia nėra ir visiškai blogai, o ta koalicija, kad jinai bus ypatingai marga ir vėlgi tokioje geopolitinėje situacijoje mes galime turėti, pavyzdžiui, aiškiai prorusiškų kandidatų, sakykim, tai partijos lyderio, aš Žemaitaitį irgi tokiu laikau ir vadinu, tai man, pavyzdžiui, asmeniškai kelia šiaip nerimą, nes mes galim daug kalbėti apie socialinės problemas ir taip toliau, bet dabar galbūt yra laikas kalbėti apskritai, kas bus su valstybė kaip tokia, aš net nenoriu pradėti, pažiūrėkit, kas daro ten Izraelis ir Iranas ir, pavyzdžiui, kokia JAV pozicija ir tu pradedi galvoti, palaukit, kas būtų, jeigu čia, va, čia pas mus atsirastų problemos ir aš labai norėčiau, kad kandidatai galbūt apie tai labiau kalbėtų, o aišku, mes dabar kalbam apie savo kiemo reikalus ir duok dėvė, kad tas kiemas išliktų dar ilgai.
Ačiū jums abiems už skirtą laiką. Šiandieną kalbėjome su vlogeriu Skirmantu Malinausku ir su Elta vyriausiuoju redaktoriumi Vytautu Bruveriu. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, jums klausytojai sakau, iki kitų kartų.